La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum a dat în vileag un deputat de la PAS intențiile presupuse ale Băncii Naționale și cât de gravă este această anticipare de informații? Este posibil ca în Moldova să se fie emis 10.000 de certificate de vaccinare false, spune Europei Libere directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski.
În spatele fiecărui acestui caz pot fi sute și mii de falsificări. Deci fiecare caz are mai multe dosare, mai multe certificate. Într-adevăr, se estimează câteva zeci de mii de falsificări.
Cum deosebim lupta cu corupția de show-ul politic? Se întreabă într-un comentariu Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Moldova Gaz le-a reamintit agenților economici că trebuie să-și achite la timp facturile pentru gazul consumat în ianuarie și în prima jumătate a lunii februarie, pentru ca la rândul său compania moldoveană să-și poată achita la timp datoria față de Gazprom. Într-un mesaj adresat clienților, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, reamintește că altfel, în conformitate cu prevederile noului acord pe 5 ani încheiat cu Gazprom, monopolistul rus poate amenința cu sistarea livrărilor de gaze. Marți, într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Parlamentului Igor Grosu a acuzat din nou Gazprom că anul trecut ar fi negociat cu guvernarea PAS la Chișinău un acord care include clauze determinate de considerente politice. Ceea ce citez ne creează emoții în plus la fiecare 20 ale lunii, când trebuie achitat consumul pe luna precedentă plus un avans pe luna în curs. Republica Moldova își continuă între timp și eforturile de a-și diversifica sursele de energie, motiv pentru care, după vicepremierul Andrei Spânu, a mers în Azerbaidjan și ministrul de externe Nicu Popescu. Am subliniat importanța strategică a coridorului sudic al gazelor pentru diversificarea surselor și rețelelor de import a gazelor naturale, precum și sporirea rezilienței energetice a țării noastre, a declarat Nicu Popescu la Baku, potrivit unui comunicat al ministrului de externe de la Chișinău. Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, companie controlată, cum se știe, de Gazprom, nu crede însă că gazele azere ar putea concura la preț cu cele furnizate de Gazprom. Într-un interviu citat de Wall Street, Ceban estima că 1000 de metri cub de gaz azer transportat prin coridorul sudic ar putea să coste $200, față de numai $20 pentru gazul rusesc furnizat prin conductele tradiționale care trec prin Ucraina. Coridorul sudic de gaze este un proiect energetic complex care a implicat colaborarea a 7 țări și a 11 companii energetice, rezultând într-un sistem de transport al gazelor de 3500 de kilometri, care oferă o nouă cale de alimentare cu gaze pentru Europa. Președintele francez Emmanuel Macron și-a continuat turneul diplomatic început luna Moscova, cu escale marți la Kiev și seara la Berlin, unde s-a întâlnit cu omologii săi germani și polonezi, Olaf Scholz și Andrei Duda. Triumviratul de la Weimar, așa se numește grupul, a dat publicității după aceea un comunicat sublinind unitatea europeană și transatlantică pentru a menține, citesc, securitatea și stabilitatea în regiune și integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Macron a spus că va discuta propunerile făcute în timpul întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin privind noile abordări pentru garantarea securității în Europa. Este și pentru noi important să avem aceste elemente de garanții de securitate, a mai spus Macron reporterilor. Pentru moment, Kremlinul a respins afirmația lui Macron că președintele Putin ar fi promis că se va abține de la orice gest de escaladare a tensiunilor la granița cu Ucraina. Dar a confirmat că Rusia își va retrage trupele din Belarus după exercițiile militare comune. Între timp, Statele Unite au început de marți 8 februarie să transfere temporar trupe în România, aceasta pe fundalul tensiunilor dintre Occident și Rusia legate de situația din jurul Ucrainei. Misiunea importantă a acestor soldați este să demonstrăm în mod clar angajamentul nostru puternic față de aliați, a declarat miercuri comandantul regimentului 2 de cavalerie al Statelor Unite, colonelul Joe Eva, staționat la Vilsack în Germania, de unde soldații regimentului au început să plece spre România. Împreună vom construi interoperabilitate și încredere, în acest fel împreună ne vom asigura aliații, ne vom descuraja adversarii și vom fi pregătiți să apărăm alianța NATO, mai spus Ivă jurnaliștilor. Militarul a reamintit că trupele americane sunt în România la invitația guvernului de la București, iar misiunea lor este deschisă și va dura atâta timp cât o cere misiunea și cât suntem bineveniți. La începutul lunii februarie, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, anunța că Statele Unite vor trimite 1000 de militari din Germania în România și trupele vor sta sub comandă americană. Spania, pe de altă parte, va trimite 4 avioane militare și 130 de militari în Bulgaria în această săptămână pentru misiuni de poliție aeriană pe fondul creșterii tensiunilor dintre Occident și Rusia legate, cum spuneam, de Ucraina. De asemenea, Olanda ar urma să desfășoare 2 avioane F-35 în Bulgaria în aprilie și mai pentru activități de poliție aeriană. Un sondaj al Consiliului European pentru relații externe a dat miercuri publicității arată că majoritatea europenilor cred că Rusia va invada Ucraina în acest an. Sondajul efectuat în 7 țări membre ale Uniunii Europene arată de asemenea că majoritatea cetățenilor doresc ca NATO și Uniunea Europeană să apere Ucraina dacă se întâmplă acest lucru.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Banca Națională a Moldovei a amânat marți o ședință după ce deputatul PAS Radu Marian a spus că rezultatul ei urma să fie majorarea dobânzii cheie într-o nouă încercare de stăvilire a inflației. Pe lângă criticarea declarației lui Radu Marian făcută în ajunul ședinței, Banca Națională a deschis o anchetă internă asupra scurgerii de informații. Iar faptul că eroul acesteia este un deputat al guvernării a provocat în spațiul public moldovean discuții despre cât de independentă este cu adevărat Banca Centrală a țării. Valentina Basiul.
Creșterea ratei de bază este unul dintre instrumentele Băncii Naționale pentru a tempera majorarea prețurilor. Punerea în aplicare a acestei pârghii o resimt într-un fel sau altul încă din toamna trecută toți cei care au luat împrumuturi. În septembrie 2021, rata de bază era de 4,65% anual, iar la 13 ianuarie crescuse cu circa 4 puncte procentuale. În ajunul unei noi decizii de acest fel, la care ar fi urmat să crească această rată cu alte 2 puncte procentuale, deputatul PAS Radu Marian a comentat pe o rețea de socializare că, după părerea lui, ar fi o decizie greșită. Citez, Banca Națională trebuie să atace țintit creditele de consum, dar nu să îngreuneze activitatea de creditare a agenților economici. Este poziția deputatului PAS. Parlamentarul respinge că poziția sa expusă public ar fi o ingerință.
Avem o problemă de prețuri, desigur, această inflație importată, da, prețuri majorate care s-au întâmplat cu toată lumea. Moldova fiind o țară masivă, importatoare, suntem extrem de afectați. Și noi credem că BNM are instrumente să facă diferențierea asta. Poți să stabilească standarde prudențiale mai stricte și pentru bănci și pentru organizații de microfinanțare. De fapt, trebuiau de mult să facă asta. Dar din vari motive acest lucru s-a tărăgânat. Ia ani buni se vorbește și iau regulamente care trebuiau aprobate de mult. Deci mesajul nostru este ăsta. Trebuie targetat problema cea mai mare și anume supraîndătorarea asta de consum și nu să afecteze agenți economici. Este opinia mea personală și eu nu cred că este vorba de ingerință. Eu tot am un drept ca cetățean să-mi expun o opinie. Desigur, BNM se decide așa cum decide, este sus independentă, dar să analizeze foarte atent impactul pe care o să-l aibă această decizie asupra agențelor economici.
Banca Centrală, prin intermediul Direcției de Comunicare, a spus că nu comentează declarații politice, dar a anunțat o anchetă internă pentru a stabili cum unul dintre scenariile luate în calcul de experți a ajuns subiect de speculație. Citez, hotărârile cu privire la politica monetară sunt adoptate de Banca Națională în mod independent, în strictă conformitate cu legislația. Banca Centrală își adaptează rapid și constant instrumentele de politică monetară pentru a-și îndeplini mandatul cât mai eficient posibil, se mai spune în reacția Băncii Naționale. Expertul Viorel Gârbu observă o lipsă de sincronizare între politicile băncii centrale și cele ale executivului. De asemenea, economistul spune că guvernul poate deveni, dacă dorește, un jucător activ în ceea ce privește limitarea creșterii prețurilor, fără a lăsa această responsabilitate doar BNM. Poate, de exemplu, să compenseze jumătate din creditele acordate businessului, în baza unor criterii de performanță stabilite. Viorel Gârbu este de acord cu Radu Marian, volumul creditelor de consum în totalul portofoliului băncilor comerciale este foarte mare. Anume aici, regulatorul bancar poate interveni limitându-le. Nu vede însă cum rata de bază ar fi diferită în cazul persoanelor fizice și al agenților economici.
Creșterea ratei de bază este un instrument prin care Banca Națională încearcă să crească costul împrumuturilor, iar în aceasta să reducă volumul creditelor oferite de către băncile comerciale și, în consecință, se dorește reducerea puterii de cumpărare, dacă vreți, a cetățenilor, pentru ca să reducă cererea. Prin acest mecanism să se ajungă la o creștere mai moderată a prețurilor. Deci acest mecanism prin care Banca Națională încearcă să se lupte cu inflația, eu nu cred că Banca Națională, chiar și prin creșterea ratei de bază, poate să vrească inflația.
Dacă previziunile unor experți se vor adeveri și va fi majorată din nou rata de bază, se va putea presupune cu o doză mare de probabilitate că țara se îndreaptă spre o nouă criză economică. Ori aceste instrumente ale BNM sunt văzute ca un clopoțel care anunță această direcție. Băncile și așa erau criticate că nu erau foarte generoase cu mediul de afaceri, iar cei din business sunt îngrijorați că reticiența se va acutiza. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pe fondul reformei justiției promovate de guvernarea PAS, care spune că vrea să curețe sistemul de oameni corupți sau compromiși, procurorii moldoveni au depus cu zecile cereri de intrare în avocatură. În fața lor s-a ridicat însă un nou obstacol, sub forma unor amendamente la legea avocaturii, care îi obligă să dea examen dacă vor să devină avocați. Iar confirmarea că altfel nu merge de acum au primit-o 63 de procurori marți, când Uniunea Avocaților le-a respins oficial cererile de intrare în avocatură fără examen, invitându-i să se pregătească să-l susțină. Printre învățăcei fără voie se află magistrați cunoscuți, inclusiv unii acuzați de actuala putere care ar fi făcut jocul celei vechi. Liliana Barbaroșie.
Uniunea Avocaților a recepționat vreme de câteva luni, încă din vara anului trecut, câteva zeci de cereri pentru licență de avocat de la procurori și judecători, unii foști, iar alții încă în funcție. Legea veche le permitea acestora să obțină licență aproape automat, fără curs de instruire în deontologie și fără examen de calificare, etape obligatorii pentru alți solicitanți. Dar legea a fost modificată de noua guvernare în ianuarie, astfel încât toți pretendenții la funcția de avocat să treacă prin aceleași proceduri de selecție, fără abatere. Comisia de licențiere a Uniunii Avocaților, care a examinat marți un număr de 65 de astfel de cereri, le-a respins mai pe toate, cu doar două excepții.
O persoană, deci un candidat, a depus o cerere de amânare în legătură cu faptul că are COVID, cel puțin așa a menționat în cerere, și a solicitat amânarea examinării. Și, evident, comisia a amânat și n-a examinat cererea candidatului petițional. Dar ține de a doilea care a renunțat, e un fost judecător de la care a renunțat la cererea sa inițială, cum a analizat baza legală, spunem, și legea care este în vigoare la moment când noi am examinat și s-a solicitat vină la examenul de calificare.
A precizat la Europa Liberă Adrian Tăbârță, președintele Comisiei de Licențiere, marți, imediat după decizia de respingere. Numele singurului fost magistrat care a decis să-și retragă cererea, Iuleg Ciumaș, cu 16 ani lucrați în sistemul de justiție, mai întâi în procuratură, apoi într-o judecătorie de la Bălți. L-am căutat azi la telefon să-l întrebăm de ce a acceptat, diferit de alții, examenul.
Asta e legea, trebuie respectat și atât, eu consider, nu e nu e ceva ieșit din comun. Personal consider că poți să ajuți oamenii mai mult din postura aceasta.
Printre celelalte 63 de cereri respinse însă de Uniunea Avocaților, figurează și una semnată de Mircea Roșioru, fostul adjunct al procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu. Roșioru afirmă că nu s-a hotărât deocamdată dacă va contesta sau nu în justiție decizia Uniunii.
E vorba de un articol care la moment este obiect de examinare și la Curtea Constituțională.
Printre solicitanții neadmiși automat la meseria de avocat figurează nume necunoscute, dar și altele legate de tot felul de scandaluri. Iată doar un exemplu, Adriana Bețișor, fosta procuroră care a condus ancheta a Procuraturii Anticorupție în cazul fraudei bancare, sau alt exemplu, Andrei Băieșu, procurorul care l-a anchetat pe Vyacheslav Platon, Ilan Șor și Vlad Filat, fostul șef al Procuraturii pentru Crima Organizată și Cauze Speciale, Ion Caracuian, și Victor Plugaru, care a condus ancheta pe marginea expulzării profesorilor turci împotriva fostului șef al SIS, Vasilii Botnari, de asemenea au fost respinși. Luna trecută, când a modificat în ritm alert legea avocaturii, PAS a spus că nu ar vrea ca acești procurori, dar și judecători controversați, să beneficieze în continuare de privilegii la accederea în baroul de avocați. Dar lucrurile ar putea să funcționeze și diferit decât își dorește noua guvernare. Deciziile Comisiei de Licențiere au venit cu mari întârzieri față de moment depunerii cererilor, iar termenul prevăzut de lege ar fi de doar 30 de zile pentru un răspuns, ceea ce înseamnă că cei respinși ar avea motive să depună contestații, ba chiar să și le câștige. O soluție de acest gen, favorabilă unuia dintre contestatarii care nu a așteptat decizia de ieri a Uniunii, a și fost deja pronunțată de o judecătorie de la Chișinău. L-am întrebat pe un membru al Consiliului Uniunii, Vlad Gribincea, dacă precedentul ar putea fi repetat.
Chiar la un singur caz, dar dacă acest precedent rămâne în vigoare, judecătorii vor fi tentați să aplice aceeași interpretare și cazurilor viitoare. Întrebarea mai mare este de ce judecătorii sau procurorii nu doresc să vină la examenul pentru admiterea în avocatură.
Termenul 30 de zile de examinare cererii, dar trebuie să aibă cine să o examineze. Ținând cont că noi în aproape un an de zile, spunem așa, noi n-am avut o comisie de licențiere lucrativă. În principiu asta nu este vina noastră, spunem așa, nu exista organul.
A explicat pe de altă parte motivul întârzierii cu examinarea cererilor Adrian Tăbârță, președintele Comisiei de Examinare a Uniunii. Cu o săptămână mai devreme, deputații Partidului Socialiștilor, Vasile Bolea și Grigore Novac, au contestat și la Curtea Constituțională modificarea legislației de către majoritatea PAS. Instanța nu a luat încă o decizie pe fond, deocamdată a respins cererea socialiștilor de suspendare a prevederilor legale până la anunțarea pe fondul problemei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Fenomenul falsificării certificatelor de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova ar putea fi mult mai amplu decât pare, a declarat într-un interviu acordat colegei noastre Valentina Ursu, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski.
Agenția Națională de Sănătate Publică este acea autoritate care gestionează registrul de vaccinare COVID, așa numită bază de date cu certificatele COVID, deci tot ce ține de testare, de vaccinare, de înregistrare. Chiar din momentul când a fost dezvoltată această bază de date, s-a observat că unii registratori, persoanele care introduc datele în sistem, de fapt, fiindcă la orice punct de vaccinare există o persoană care introduce datele privitor la vaccinare, se comiteau și se comit un șir de erori. Deci sau se scrie o cifră incorrect, sau o literă incorrect, sau o căciuliță. Deci au început corectări în sistem. Pe lângă corectările propriu-zise, au apărut suspecția că unii registratori schimbă nu doar o literă sau o cifră, dar schimbă un nume, schimbă un IDNP. Deci am înțeles că, de fapt, are loc un proces de schimbare, de fraudare. Da. În unele cazuri asta era mai vizibil, în alte cazuri mai puțin vizibil, dar procesul a început să ia amploare. Respectiv, am sesizat și Ministerul Sănătății și organele competente pentru a combate acest fenomen.
94 de cazuri doar în ultimele luni. Asta ceea ce se știe, despre ce s-a vorbit deja în spațiu public.
94 cazuri de ce?
94 de cauze penale au fost penale pornite, da, da, în urma falsificării certificatelor de vaccinare COVID-19.
în spatele fiecărui acestui caz pot fi sute și mii de falsificări. Deci fiecare caz are mai multe dosare, mai multe certificate. Într-adevăr, se estimează câteva zeci de mii de falsificări.
Ce puteți face dumneavoastră, iată, autoritățile, acum să preveniți ca să nu continue acest dezmăț?
Putem doar ca autoritate care se ocupă de sănătate publică, dar nu de fraude, deci putem constata, depista o fraudă. Ce am întreprins noi? În primul rând am limitat accesul registratorilor la modificarea datelor. Registratorii nu mai pot retrospectiv introduce date dacă ele sunt nu cu ziua de astăzi.
A fost Nicolae Jelamski, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, într-un interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, se întreabă cât de autentică este lupta cu corupția anunțată de putere, mai ales în lumina unui incident recent încă neclarificat total, anume învinuirea de îmbogățire ilicită a mai multor foști deputați ai Republicii Moldova.
Ne întrebăm de la un timp încoace dacă în Republica Moldova există o veritabilă luptă împotriva corupției. Guvernarea a început să-și pună în aplicare promisiunile electorale sau nu sunt decât show-uri cu rețineri de personaje politice până nu de mult influente pentru a distrage atenția publică de la scumpirea vieții. Cum stăm ațintiți cu ochii pe știri, așteptând primele salve de pe frontul ruso-ucrainean, dar sperând că vom evita războiul, un eveniment intern a făcut valuri în mass media. Anchetarea penală a 13 din grupul celor 14 foști deputați comuniști, cumpărați de Plahotniuc în decembrie 2015. Cumpărați! Această percepție a rămas până azi. Din grupul celor 13, supuși anchetei și perchezițiilor la domiciliu, 5 au nimerit în izolatorul CNA. Anatolii Zagorodnii, Vladimir Vitiuc, Artur Reșetnikov, Sergiu Sârbu, închiși pentru 30 de zile, și Violeta Ivanov, arestată pentru 20 de zile. Cu toții, cum altfel, se declară nevinovați, victime ale unei răzbunări politice. Reșetnikov și Sârbu, mai volubili de felul lor, chiar s-au dat în spectacol. Îmbogățirea ilicită de care sunt acuzați cei 13 transfugi ai oligarhului este doar o parte a problemei. Au dreptate cei care susțin că mai gravă în acest caz este corupția politică, întrucât ea a înlesnit operațiunea de acaparare a statului de către Plahotniuc. Așadar, mai eficient ar fi ca cei 13 să fie judecați prin prisma declarației privind statul captiv, votată în iunie 2019 în Parlament. Doar că adoptarea acelui document n-a avut niciun fel de consecințe practice. Actuala majoritate parlamentară ar trebui, prin urmare, să revină asupra declarației respective și să voteze niște măsuri legislative care să conducă la developarea unor responsabilități concrete și la condamnări în justiție. Asupra vinovăției celor anchetați se vor pronunța organele de drept și ar fi bine ca aceste dosare să aibă finalitate. Să fie cercetați și dezertorii din alte partide care l-au servit pe oligarh, să nu se reducă totul la un foc de artificii mediatic. În caz contrar, ponoasele le va trage guvernarea și nu doar ea, ci noi toți, cetățenii Republicii Moldova. E o sfidare fără margini. Sunt atâția oameni care trăiesc de azi pe mâine, care aleargă toată ziua de la o slujbă la alta, prost plătite, pentru că au părinți bolnavi și copii mici de întreținut. Și în același timp, o castă de privilegiați corupți se lăfăiesc în castele, în bani nemunciți, în limuzine luxoase. Iar când sunt întrebați de unde provin aceste bunuri, la modestele lor declarații de venit, țipă în gura mare că sunt persecutați politic, că li s-au încălcat drepturile, că sunt ostaticii regimului. Ce este creșterea, potrivit sondajului IDIS-ISPRI, dat publicității ieri, 8 februarie, ba chiar dublarea în preferințele electoratului, a partidului Șor, formațiunea faneonă a corupției moldovenești, intangibile și triumfătoare? Ce este, dacă nu confirmarea acestei degradări morale? Rădăcinile crizei depășesc frontariile Republicii Moldova, iar guvernarea nu reușește să livreze dreptatea promisă. Proiectul de lege privind confiscarea extinsă a averilor ilegale, inițiat de președinta Maia Sandu, ar putea să spargă acest cerc vicios, pentru că tot ce am văzut până acum a fost că bandiții, după un an, doi, ies din pușcărie, exonerați de orice vină, se întorc la averile dilapidate, ne râd în față. Întreaga istorie a Republicii Moldova este o cronică a felului în care au fost batjocorite valorile fundamentale, cinstea, bunul simț, regulile conviețuirii elementare. Există încă resurse de regenerare, dar oamenii trebuie ajutați să nu-și piardă încrederea, după ce în alegerile prezidențiale din 2020 și în cele parlamentare din 2021 au făcut cea mai mare investiție de speranță în toți cei 30 de ani de independență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În călătoria lui zilnică prin presa internațională, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit astăzi, printre altele, la ecourile eforturilor diplomatice contra cronometru de dezamorsare a tensiunilor dintre Ucraina și Rusia.
După atenția, mulți spun excesivă, acordată în special de către presa franceză, călătoriei lui Macron la Moscova și Kiev, multe analize din presa de azi arată scepticismul cu care e primită afirmația președinției franceze că întâlnirea cu Putin a fost un succes deoarece ar fi dus la dezescaladarea situației. Presa anglosaxonă mai ales, precum The Guardian la Londra, subliniază că Moscova nu confirmă deloc că s-ar fi dezescaladat ceva. Și New York Times scrie că, ajuns la Kiev, unde căuta ieri să-i anunțe lui Volodymyr Zelensky progresul realizat în lunga sa discuție de luni cu Putin, Macron a descoperit că omul de la Kremlin neagă că s-ar fi ajuns la vreo deblocare a situației sau la o diminuare a tensiunilor. Declarațiile rusești caută aparent să sape autoritatea diplomatică a Franței, ba chiar credibilitatea ei, constată New York Times. Până și în Franța, săptămânalul satirico-politic Le Canard Enchaîné pune mare în această dimineață titlul Macron inaugurează două discipline olimpice, putinaj artistic și Zelensky acrobatic. Putin se dovedește în acest timp campion la fofilare în ultimul moment, cum o revelează astăzi The Times la Londra, pe baza unor indicații din cotidianul german local Kieler Nachrichten și aflând de acolo că luxosul iaht privat al lui Putin, cel botezat Graceful, a fost reperat ca plutind spre Rusia după ce a părăsit în ascuns șantierele navale din Hamburg, unde fusese adus în septembrie pentru lucrări de întreținere. Cotidianul Kieler Nachrichten publicase încă de duminică o fotografie a iahtului în drum spre Marea Baltică. Din septembrie încoace, iahtului lui Putin i s-a curățat carena și au fost adăugate la Hamburg două balcoane pe puntea superioară. Motoarele au fost de asemenea verificate și li s-a făcut întreținerea. Putin își salvează iahtul din Hamburg, aflăm și din tabloidul german Blick. La fel cum o scrie și celălalt mare tabloid german Bild, Putin și-a retras iahtul din portul german de frică să nu-i fie confiscat în cazul unor noi sancțiuni internaționale care de asta dată l-ar atinge personal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Marina Gorbatovski de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă din 10 februarie găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. O clădire luxoasă cu 5 etaje aproape de centrul Chișinăului. Astfel, aflați despre cum a ajuns agenția să închirieze imobilul nou construit care aparține președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, figurant într-un dosar penal și acuzat anterior pentru legăturile sale cu lumea criminală. Totodată, vedeți ce sume virează lunar Andre în conturile acestuia. În contextul tensiunilor la granița Ucrainei cu Rusia, dar și al problemelor la nivel național, găsiți un interviu cu ministrul apărării al Republicii Moldova despre securitatea regională, capacitatea Republicii Moldova de a rezista unor eventuale atacuri, precum și despre capacitatea guvernului de a înfrunta încă o criză, pe lângă cea pandemică și cea a gazului. În paginile ziarului de mâine mai citiți un articol complex în care vă prezentăm detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului. Ziarul de Gardă a discutat cu noul ombudsman despre prioritățile sale și despre cele mai des încălcate drepturi în Republica Moldova. Tot mâine vă prezentăm cronologia desemnării criticate și explicațiile lui Dorin Recean, ex-ministru de interne în guvernul Felat, care a fost numit recent în funcția de consilier prezidențial. Totodată, în paginile ziarului, citiți despre cum o fostă învățătoare din Chișinău este condamnată să trăiască cu 15 lei pe zi, din cauza facturii la gaz. Mâine, în ziar, mai citiți și un articol informativ despre cancer, din care aflați informații despre factorii de risc, prevenirea și depistarea bolii.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.